Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 11 май шейшембинин кечиндеги уктурларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта. Татарстандын баш класы Казандагы мектептердин биринде ок атылып, андан кеминде 8 адам мерт болду.
Они погибли вот здесь, на третьем этаже.
Алардын баары мына ушул жерде, 3-чү этаждан мүрт кечкен. Азыр ооруканага 16 адам жеткирилди. Алардын 12-си балдар, 4-ү чоң киши.
Израиль менен Газа тилкесинде кырдаал курч аба чабуулдарынан 24 кишинин өмүрү кыйылды.
Бүгүн Иерусалим күнүнүн кечинде Газадагы террордук топтор кызыл чектен өттү.
Мен ыйык Алякса мечитиндеги динзарлар туш болгон жагдайга толугу менен Израилдин өкмөтү жооптуу деп эсептейм.
Аларда кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалдан кийин эки өлкөнүн топографиялык топтору дагы бир протоколго кол коюшту. Алдыда бул жана башка баяндардан тышкары кыргыз өкмөтү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштегендердин маянасын көтөргөнүн айтса да, айрым медиктердин айлыгы эмне үчүн азайып калганын баяндап беребиз.
Мен 21,000 алтым. Азыр эми стабильный болот, 17-18 дешет деп айтып атышат.
Азыр эми ушул сааттарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин билип алсак, сөз Бакыт Асановто.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Татарстандын борбору Казандагы номер 175 гимназияда атылган октон кеминде 8 адам мерт болду. Бул тууралуу Татарстандын башчысы Рустам Миниханов окуянын жерине барган учурда билдирди. Маалыматка караганда ок тийгендердин 7 мектеп окуучулары, 1 мугалим.
Большая беда.
Абдан чоң кайгы. Биз 7 баланы жоготтук. 8-чи класстын окуучулары, 4 бала, 3 кыз. Алардын баары мына бул 3-чү кабаттан наут болушкан деп билдирди Миниханов. Ошондой эле 20 адам ооруканага жеткирилди. Алардын 16-сы мектеп окуучулары экендиги белгилүү болду. Татарстандын башчысы мектепте ок атууга шектелген 19 жаштагы жигит кармалгандыгын билдирди. Учурда эмне себептен мындай кадамга баргандыгы иликтенип жатат. Орусиянын маалымат каражаты жазышынча, шектүү класска куралчан кирип барып ок аткан, үрөй учурган окуя башталганда окуучулар имараттын терезелеринен эвакуацияланды. Татарстанда болсо 12 май аза күтүү күнү катары жарыяланды. Кыргызстандын бийлиги Тажикстандын ички иштер министрлигинин генералы Мухаммадзода Хуршет Изатуллонун аракетине баа берет. Бул тууралуу башкы прокуратура Азаттык радиосуна ырастады. Маалыматка ылайык, тергөө иштерин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүзүп жатат. Буга чейин 24 KG маалымат сайты башкы көзөмөл органдын маалыматына таянып, тажик генералы Изатуллонун аракетине карата жазык кодексинин тынчтыкка каршы кылмыш беренеси менен сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын жазган. Мухаммадзодо Хуршет Изатулло Тажикстандын аскерлери техникалары менен турган видео социалдык тармактарда 8 майда тараган, бирок бул тасма кайсы күнү тартылгандыгы белгисиз. Кыргызстандын политклиника сайты видеону текшерип, тасма кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда тартылганын, тажик аскерлери Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылында жүргөндүгүн аныктап чыккан. Басылма мындай бүтүмүн тажик тасмада аскерлер турган жердеги Максат айылы жана Анарбай ата деген жазуулар менен негиздеген болчу. Бул маалымат боюнча Тажикстандын расмий органдары азырынча эч кандай комментарий бере элек. 28-30 апрелде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал кыргыз тараптан 36 киши, тажик тараптан 19 адам мерт болгон. Эки өлкө бири бирин куралдуу жаңжалга айыптап, Бишкек да Душанбе да кылмыш ишин козгогон болчу. Ал ортодо Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев менен Сирожидин Мухридин бүгүн Кытайдын Сиан шаарында өтүп жаткан Борбор Азия Кытай форматындагы жыйындын алкагында эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүштү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда министрлер эки өлкөнүн аймагын жана чек арасын өз ара урматтоону, буга чейин жетишилген баардык макулдашууларды, мурда коюлган протоколдорду бекем сактоону жактай тургандыгын билдиришкен. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү азыр былтыркыга салыштырганда 2,6 миллиард куб метрге аз. Бул тууралуу 11 майда Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинин жыйынында улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Бакыт Сыдыков билдирди. Анын айтымында 11 майга карата суу сактагычта 9,3 миллиард кубметр суу бар. Сыдыков адатта май айында эң көп суу топтолгон маал болорун, 1 ноябрга карата 11,19 миллиард кубметр топтолот деген суу энергетикалык эсеп бар экендигин кошумчалап, жалпысынан абалды кооптуу деп атады.
Бул өтө эле аз, өтө кооптуу.
Билдирди Сыдыков, 2 апта мурда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8,5 миллиард кубметр болчу. 11 майга караган түнү Газа тилкесинде Хамас баштаган кошуундар Израилди көздөй ракета атса, Израилдик күчтөр бул анклавга абадан соккурду. Палестинанын саламат сактоо тармагындагы жетекчилер Газада 24 адам мерт болгондугун билдиришти. Алардын арасында 9 өспүрүм бар, жалпысынан аймакта 100 ашык адам жаракат алган. Израилдин армиясы дүйшөмбүнүн кечинен тарта Газадан атылган 200 ракетага жооп кылып, бул тилкеде 130 позицияга абадан соккургандыгын билдирди. Анда курал жарак кампалары, туннелдер жана жоочулардын башкаруу борборлору бутага алынды деп кабарланды. Газадан атылган ракеталардын көбүн Израилдин коргоо системасы атып түшүргөн, бирок айрым ракеталар Израилдин түштүгүндөгү Ашкелон шаарындагы жайкын тургундар жашаган 2 имаратка тийип, андан 6 киши жараат алды. 11 майда Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас тобунун лидери Исмаил Ханий их билдирүү таратып, Израиль Иерусалимдеги жана Аль-Акса мечитиндеги террордук бардык көрүнүштөрдүн жана агрессияны токтотмоюнча ракеталык чабуулдар улана берэрин билдирген болчу. Ал тапта Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу сактагычындагы кырсык боюнча өкүм чыгарды. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарлашынча 17 айыпталуучунун 6 абакка кесилсе, бирөө шарттуу түрдө эркинен ажыратылды, калгандары акчалай айыппул салынды. Сардоо суу сактагычы былтыр 1 майда жарылып, анын кесепетинен 6 киши каза болгон эле.
Ооба, бул темага Азаттыктын кийинки бир сааттык берүүсүндө кенен токтолобуз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов бүгүн тааныштырып жатат. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргенде 12 майда түнкүсүн ысык көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаайт, күндүз Чүй облусунун кээ бир жерлеринде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Ош, Баткен, Жалал абад уландарында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус жылуу болмокчу. Ысык көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градуска чейин жылыйт. Борбор калаа Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 21-23 градус жылуу болмокчу. Алдыда айтылгандай, Татарстандын баш класы Казандагы мектептердин биринде атылган октон бери дегенде 8 адам мерт болду. Алардын 7 окуучулар жана 1 мугалим. Жаракат алгандардын саны 30 ашты. Кылмышка шектелген адам колго түшкөнү кабарланды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Казань шаарындагы номер 175 мектептин жанында тез жардамдын жана полициянын унаалары батпай турат. Миңдей окуучу билим алган мектептеги окуя эртең мененки саат 10:45 болгон.
Эмне болуп кеткенин билген жокпуз. Отурсам эле тарс деген үн угулду. Эмне жарылганын түшүнбөй да калдым,
дейт мугалимдердин бири. Алгач орус медиалары мектепке 2 адам кол салганын, 11 киши мерт болгонун жазышкан. Кийин бул маалыматты Татарстандын ички иштер министрлиги четке какты. Окуя болгон жерге барган Татарстандын президенти Рустам Миниханов 7 өспүрүм жана 1 мугалим мүрт кеткенин билдирди. Анын айтымында каза болгон 4 бала менен 3 кыз 8-нчи класстын окуучулары болгон.
Они погибли вот здесь, на третьем этаже.
Алардын баары мына ушул жерде 3-этажда мүрт кетишкен. Азыр ооруканага 16 адам жеткирилди. Алардын 12 балдар, 4 чоң киши. Бардык тиешелүү иштер жүргүзүлүп, мектепке да үй бүлөлөргө да жардам көрсөтүлөт. Бүгүн биздин республика жана биздин өлкө үчүн да өтө чоң трагедия. Биз ушундай болгонуна өкүнөбүз.
Для нашей страны мы очень сожалеем, что так получилось.
деди Миниханов. РИА Новости агенттиги жазгандай, эки окуучу терезеден секирип кетип көз жумган. ТАСС агенттиги Билим берүү министрлигиндеги өз булактарына таянып, 32 адам жабыркаганын, алардын бардыгы ооруканага жеткирилгенин кабарлады.
Биринчи кабатта жардыр болгондо биз орус тил сабагында болчубуз. Алгач маани деле берген жокпуз. Анан бир нече жардыр болду. Балдар терезени көздөй чуркап биринчи кабатты карашты. Бардык терезелер күйүлүп түшүп, эшиктер, столдор талкаланыпты.
Сейчас подбежали к окну и посмотрели на первый этаж. Окна, двери, парты все были выбиты.
Дейт 8-чи класстын окуучуларынын бири. Расмий маалыматтарга караганда мектепке бир адам кол салган. Кылмышка шектелип жаткан адам ушул окуу жайды 4 жыл мурда бүтүрүп кеткен 19 жаштагы Илназ Галявиев экени жана ал колго түшкөнү кабарланды. Азаттык радиосунун орус кызматы Галявиев Татарстандын башкаруу университетинин алдындагы колледждин студенти экенин аныктаган. Бул маалыматты аны менен чогуу окугандар да расташты. Ошондой эле мындан бир нече күн мурда Галявиев Telegram канал ачып, адам өлтүрүүгө чакырыктарды жасаганы маалым болду. Бирок ал жакта мектеп тууралуу сөз болгон эмес. Кийин канал блоктолгон. Ошондой эле кылмышка шектүүнүн уруксат берилген куралы дагы бар экени кабарланды. Мындан улам Орусиянын президенти Владимир Путин курал сатуу эрежелерин катаалдаштырууну тапшырды. Номер 175-чи мектеп калаанын Жаудатов Айзиатындагы көчөсүндө жайгашкан. Мектептин сайтындагы маалыматка ылайык, анда 1000ден ашуун окуучу билим алат жана 60 чукул мугалим эмгектенет. Мектеп 2006 жылы ачылган. Казань шаарындагы мектептердин көбүндө окуу токтотулуп, балдар үйлөрүнө таркатылды. Шаарда контртеррор операция режими киргизилди. 12 май Татарстанда аза күтүү күнү катары жарыяланды. Татарстандын тергөө комитети адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Соңку жылдары Орусияда мектептерге бир нече кол салуу катталган. Алардын көбүн окуучулар же мектепти мурда бүтүрүп кеткендер уюштурушкан. 2018 жылы Орусия аннексиялап алган Крымдын Керч шаарындагы колледжге жасалган кол салуудан 20 ашуун адам мерт кеткен. Ал эми 2019 жылы Орусиянын ыраакы чыгыш аймагындагы Благовещенск шаарындагы колледжге жасалган чабуулдан бир студент набыт болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казандагы мектепте болгон кол салуу тууралуу соңку жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Азыр сайтыбызга баш баксаңыз, башкы бетте дал ошол материал турат. Мерүз улантабыз. Ал арада дүйнө өлкөлөрү Израиль менен палестиналыктарды тирешүүнү токтотууга чакырып жатышат. 10 майдагы аба соккуларынан улам Газада 24 адам мерт болду. Израиль бир нече жараны жараат алганын билдирди. Аймактагы кырдаал Израиль полициясы менен палестиналык демонстранттардын Иерусалимдеги бир нече күндүк кагылышууларынан кийин курчуп кетти. Алтыда кененирээк айтып беребиз. 11 майга караган түнү Газа тилкесиндеги Хамас баштаган кошундар Израилди көздөй ракета атса, Израилдик күчтөр бул анклавка абадан соккурду. Палестинанын саламат сактоо тармагындагы жетекчилери Газада 24 адам мерт болгонун билдиришти. Алардын арасында 9 өспүрүм бар. Жалпысынан тилкеде 100 ашык киши жараат алды. Израилдин армиясы дүйшөмүнүн кечинен тарта Газадан атылган 200 ракетага жооп кылып, бул тилкедеги 130 позицияга абадан соккурганын билдирди. Маалыматка ылайык, аба чабуулдары курал жарак кампаларын, туннелдерди жана жоочулардын башкаруу борборлорун бутага алган. Газадан атылган ракеталардын көбүн Израилдин коргонуу системасы атып түшүргөн, бирок айрым ракеталар Израилдин түштүгүндөгү Ашкелон шаарындагы жайкын тургундар жашаган 2 имаратка тийип, андан 6 киши жараат алды. 11 майда Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас тобунун лидери Исмаил Ханиях билдирүү таратып, анда Израиль Иерусалимдеги жана Аль-Акса мечитиндеги террорчулуктун баардык көрүнүштөрүн жана агрессияны токтотуу боюнча ракета чабуулдары улана берерин белгиледи. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху дүйшөмбүгө караган түнү Газадагы кошундар кызыл чектен өттү деп айтты.
Биз бир нече фронтто, Иерусалимде, Газада жана өлкөнүн башка аймактарында кармашып жатабыз. Бүгүн Иерусалим күнүнүн кечинде Газадагы террордук топтор кызыл чектен өттү. Иерусалимдин чекесинде бизге ракеталар менен чабуул коюшту.
Деди Нетаньяху. Соңку ракета чабуулдарына жана аба соккуларына палестиналык демонстранттар менен Израилдин полициясынын Иерусалимдеги 4 күндүк кагылышуулары түрткү берди. Мындай кагылышууларга жөө тургундарынын отурукташуусуна мүмкүнчүлүк берүү үчүн палестиналык үй бүлөлөрдү чыгыш Иерусалимдеги конуштардан көчүрүүгө жол ачуу аракеттери себеп болгон. Дүйшөмбүнүн кечинде Газа тараптан ракета чабуулдары башталганга чейин Иерусалимдеги Аль-Акса мечитинин айлана тегерегинде кагышуу уланган. Израилдин полициясы митингчилерди таратуучу көздөн жаш агызуучу газ, кулак тундуруучу гранаталарды жана желим окторду колдонгон. Палестинадагы Кызыл Жармай коому билдиргенде ал күнү 700 ашуун палестиналык жараат алды. Израиль тарап 21 полиция кызматкери, 7 жакын тургун жарадар болгонун билдирди. 10 майда кагылышуу уланып жатканда жөөттөр Иерусалим күнүн белгилешти. Адатта бул күнү 1967-жылы Израиль күчтөрүнүн Иерусалимдин чыгышына көзөмөлүн орнотконунун урматына жүрүштөр уюштурулат. Палестиндер Иерусалим күнүн чагым катары мүнөздөп келишет. Дүйшөмбү күнү Палестинанын премьер-министри Мухаммед Штайя эл аралык коомчулукту терешти токтотууга көмөктөшүүгө чакырды.
Мен ыйык Аль-Акса мечитиндеги динзарлар туш болгон жагдайга толугу менен Израилдин өкмөтү жооптуу деп эсептейм. Мындай чукул чабуулдун жана Шейх Жарра аймагындагы жер тилкелеринин чыныгы кожоюндарын көчүрүү аракетинин кесепети болоорун эскертем,
деп билдирди Штайя. АКШ, Европа биримдиги жана Британия сыяктуу дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү жана эл аралык уюмдар Израиль менен палестиндерди тирешүүнү токтотууга чакырышууда. Вашингтон Израилдеги кырдаалга жакындан көз салып жатканын билдирди. Буга чейин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Израилди палестиналыктарга басымды токтотууга үндөгөн. Дүйшөмбүнүн кечинде жүздөгөн адамдар Стамбул шаарындагы Израилдин консулдугунун алдына чогулушуп палестиналыктарга колдоо көрсөтүштү. Ислам дининдеги жана иудаизмдеги эң ыйык жайлар жайгашкан чыгыш Иерусалимдин макамы узак жылдардан бери израилдиктер менен палестиндердин карама каршылыгына себеп болуп келет. Бул аймактан палестиндерди көчүрүүгө жол ача турган чечим 10 майда Израилдин жогорку сотунда каралышы керек эле. Бирок кагылышуулардан улам сот отуруму башка күнгө жылганы белгилүү болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. 11 майда Татарстандын борбору Казандагы номер 175 гимназияда атылган октон 8 мерт болду. Маалыматтарга караганда ок тийгендердин 7 мектеп окуучулары, бирөө мугалим. Кыргыз бийлиги Тажикстандын ички иштер министригинин генерал-майору Мухаммадзода Хуршет Изатуллонун аракетине баа берет. Бул тууралуу башкы прокуратура Азаттык радиосуна билдирди. Мындай маалымат боюнча Тажикстан тарап азырынча үн ката элек. Ал ортодо Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев менен Сирожиддин Мухридин 11 майда Кытайдын Сиан шаарында өтүп жаткан Борбор Азия Кытай форматындагы жыйынын алкагында эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүштү. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү азыр былтыркыга салыштырганда 2,6 миллиард куб метрге аз. Бул тууралуу Улуттук энергия холдинг ишканасынын жетекчиси Бакыт Сыдыков билдирди. Ал арада 11 майга караган түнү Газа тилкесинде Хамас баштаган кошундар Израилди көздөй ракета атса, Израилдик күчтөр бул анклавга абадан сокку урду. Полициянын маалымат тармагында иштеген саламат сактоо тармагындагы жетекчилери Газада 24 адам мерт болгонун билдиришти. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толук топтомдо таап окууга мүмкүнчүлүк бар экенин сиздерге салабыз. Берүүбүз улансак, Ошто кыргыз тажик чек арасы боюнча топографиялык топтордун жыйыны өтүп, дагы бир протокол кабыл алынды. Мурдараак Баткенде кол коюлган протоколдун мазмуну да коомчулукта чоң талаш тартыш жаратууда. Ал арада Орусиянын лидери Владимир Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кыргыз тажик чек арасын талкуулады. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Кыргыз өкмөтү азырынча чек арага байланыштуу иштеп жаткан топографиялык топтордун Оштогу 5 күндүк сүйлөшүүсүнүн толук жыйынтыгы жөнүндө маалымат берүүдөн карманууда. Расмий билдирүү кыска гана чыкты. Министрлер кабинетинин маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Толкун Камчыбекова Азаттыкка буларды айтты.
Тараптардын жетишилген макулдашууларына ылайык 2021-жылдын 5-9 майында Кыргыз Республикасынын Ош шаарында Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуу жыйынтыгы боюнча тийиштүү протоколго кол коюлду. Тараптар кезектеги жолугушууну Тажикстан Республикасынын аймагында өткөрүүнү макулдашты.
Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин сайтында да соңку жолугушуунун жыйынтыгы боюнча кудду ушундай маалымат коюлду. Кыргыз тарап менен тажик тараптын орусча тексттери жада калса үтүр чекиттерине чейин окшош болду. Ошентип, эки тарап тең протоколдун мазмуну жөнүндө деталдуу эч нерсе айтышкан жок. Бирок мурдараак Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы кошумча мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияны жетектеген Камчыбек Ташиев бул жөнүндө учкай айтып берген эле. 2-майда Баткенди Максат айылында жергиликтүү эл менен жолугушуп жатып, ал мындай деген.
100-112 километр жерди описанияга бердим. 5-9 майларда описания кылып бүтөт. Анан ал жерди биз договорго киргизип, президенттерди колдук коюп, ратификациядан өткүзүп, анан кийин демаркация иштерин зымдар тарта баштайбыз.
Баткенде 1-майда кол коюлган номер 39 протоколдо Кыргызстан менен Тажикстандын жооптуу адамдары биринчи кезекте кыргыз тажик чек арасындагы номер 43, номер 61, номер 135 жана номер 141 чек ара чекиттеринин долбоордук тилкесин тийип чыгууну макулдашкан. Ал үчүн 1924-1927 жылдардагы улуттук аймактык чек бөлүүнүн 1989 жылдагы паритеттик комиссиянын документтерин колдонуу тууралуу орток пикир табышкан. Расмий маалымдалгандай, мындагы номер 43 жана номер 61 чекиттер Лейлек районунун аймагында жайгашкан. Ал эми номер 135 жана 141 чекиттер Баткен районунун Карабак айыл аймагына туш келет. Демек, жыйынтыктап айтканда, так ушул тилкелерди чийүү 5-9 майда Ошто кабыл алынган протоколдо кол коюлду десек болот. Бирок ошол эле Баткендеги протоколдун мындан башка да түшүнбөстүк жана коркунуч жараткан жагдайлары бар. Анын биринчиси тараптардын Тажикстандын Кожалы айылы менен Варух анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип куруу чечими. Кыргызстандык саясатчылар, активисттер жана тургундар так мына ушул жагдайды сынга алып, муну иш жүзүндө берилген коридор деп аташууда. Экс-министр, экс-депутат Улукбек Кочкоров бул жагдайды мындайча комментарийледи.
Эгерде бул маселе чечиле турган болсо, анда Баткен областынын жарымы, 140-150 000 калк кайра анклав болуп калышы ыктымалдыгы бар да. Ошондуктан бул жолго баруу болбойт.
Чуу жаратып жаткан экинчи жагдай протоколдогу жагдайлар 1924-1927 жылкы улуттук аймактык чектеп бөлүү же ошол мездеги карталарга таянуу менен чийилип жаткандыгында. Адистер ырастагандай, бул жылдагы карталарга Кыргызстан мурда каршылык билдирип келген. Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов мындай дейт.
Бул протокол стратегический биздин өкмөттүн катасы. Биз өзүбүздүн келечегибизге, өзүбүздүн территориалдык бүтүндүгүбүзгө, келечекте өзүбүздүн коопсуздугубузга, стратегический коопсуздугубузга, өзүбүздүн суверенитетибиздин астыга чоң мина салып алдык да өзүбүз эле.
Кыргызстандын өкмөтү болсо өз жүйөлөрүндө бул документтер көрсөтүлгөн чекиттерди аныктоодо гана иштетилерин белгилеп жатат. Башкача айтканда, ошолор аныкталгандан кийин анан калган маселелер чечилиши мүмкүн экен. 10-майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, 28-30 апрелдеги кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалга байланыштуу кырдаалды талкуулашкан. Путин анын алдында 8-майда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонду кабыл алып, ушул теманы сөз кылган. Рахмон менен Жапаров өздөрү качан жолугат азырынча белгисиз. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүү нугу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгу, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта webeditor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Дал ушул сынакка материалдар келип жаткан эсиңиздерге салабыз. Сизде да ой пикир болсо, кандайдыр бир идеялар болсо, аны кагазга түшүрөсүзбү же видеого тартасызбы? Тартып материал жасап бизге жөнөтсөңүз болот. Берибиз улантабыз. Апрелден тартып үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун медиктеринин кошумча эмгек акысы жоюлуп, штаттык бирдиктеги маянасы 2 эсе көбөйтүлдү. Мындан улам айрым кызматкерлердин айлыгы сезилерлик даражада азайган. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду медиктер мындан ары мурдагыдай отчет тапшырып убара болбой, тескерисинче туруктуу эмгек акы менен камсыздалышканына ишендирүүдө ак калачандардын талаш жараткан айлыгы тууралуу Санжар Иралиевдин баянын угалы.
Кыргызстанда үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда иштегендердин айлыгы 100% көтөрүлгөнүн президент Садыр Жапаров 9 апрелде жарыя кылган. Бирок мурда берилип келген кошумча эмгек акы жоюлуп, айрым медиктердин апрелдеги айлыгы буга чейинкиден аз болуп калды.
Зарплата көбөйгөн жок. Кайра общий зарплатабыз азайып калды. Эмнеге чыгарышты түшүнүксүз. Буну жогору жакта отургандарды билбейбиз, эмне үчүн ушундай кыла беришет.
Бул Гүлмира Бишкектеги поликлиникалардын биринде эмгектенет. Ал кайсыл эмканада иштей турганын жана фамилиясын ачыкка чыгарууну каалабады.
Эми базовый окладды көтөрдү да, бун 100% деп абдан ушундай айтып атышат бардык жакта. Мен 21 000 алчым, 20, 21, кээде 22 ушундай алчым. Азыр эми стабильный болот, 17-18 дешет деп айтып атышат. Индикаторду алып коюшту.
Ушул жерде Гүлмира айткан индикатор дегенге түшүндүрмө бере кетейин. 2018 жылдан тартып үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштегендерге штаттык бирдиктеги айлыгына кошумча эмгек акы берүү үчүн 12 индикатор киргизилген. Мисалы, жаңы төрөлгөн ымыркай жана энеси төрөтканадан чыкканда алгачкы 3 күндүн ичинде дарыгер анын үйүнө барып кабар алыш керек эле. Кош бойлуу аялдарды убагында каттоого алып, алардын анализин алып, витаминдерди жазып берүүгө тийиш болчу. Кант диабети менен ооругандарды көзөмөлдөө, балдарга вакциналарды убагында берүү сыяктуу иштер бар эле. Буга кошумча ак төлөнчү. Жасаган жумушуна жараша иш акы кошулганда медиктердин айлыгы 20 000 сомдон ашып саналган. Эми ошол индикаторлор эсепке алынбай, тек гана штаттык бирдиктеги айлык 2 эсе көбөйтүлдү. Учурда үй бүлөлүк дарыгерлердин орточо айлыгы бир штаттык бирдикте 8598 сомду түзөт. Расмий эсепке ылайык, жогорулагандан кийин ал 17198 сом болот. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жетекчисинин орун басары Клара Өскөнбаева мурда индикатордун эсебинен көбүрөөк акы алгандардын айлыгында айырма болуп калышы мүмкүндүгүн четке каккан жок. Негизинен алганда, жалпы үй бүлөлүк дарыгерлердин базалык айлыгына сезилерлик сумма кошуларын айтты.
Ар бир нерсенин эки жагы болот да. Кыргызстан боюнча 2 жыл боюнча анализ жасаган. Мисалы, ошо индикаторлордун аткаруусу былтыр 2020 жылы 63% эле болду. 63%. Аны толук аткарган жок. Быйыл мына караганы 58.8% эле чыкты. Индикаторлор тоже аткарылбай турат.
Бул жерде бир жылдык көрсөткүчтү айтып жатасызбы?
Бул ай сайын эсептелет да.
Индикатордун көрсөткүчү менен акы алуу медиктер үчүн кошумча түйшүк экенин дарыгерлер да четке какпайт. Биз сүйлөшкөн 10 жакын адистин дээрлик баары аны алып салууну туура көрүшөт. Бирок айлыкты көбөйткөндө мурда индикатордон кошула турган сумманын өлчөмүнө жараша кылышса болмок дешет.
Ну, нужно сказать так. Поменяли шило на мыло.
Медицина тармагындагы эксперт Бермет Барктабасова айлык реформасын сынга алды.
Врачей. Врачи не только возмущены, они
эч нерсе өзгөргөн жок десек болот. Мен дарыгерлерден көп нааразылык угуп жатам. Индикатор үй бүлөлүк дарыгерлерди колдоо жана элдин саламаттыгына дагы жакшы көңүл бурууга багытталган эле. Айлык 100% көтөрүлдү дегени аябай катуу кылат. Маяна расмий түрдө 2 эсе жогорулаганы менен айлыктын өлчөмү азайганы чындык.
Зарплата уменьшились.
Бул макалада үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштегендердин айлыгы тууралуу кеп болду. Ал эми башка медициналык мекемелерде иштегендердин баянасы 1 июлдан тартып 50% көбөйтүлөрү расмий кабарланган. Экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков бул үчүн кошумча 1 131 000 000 сом табылганын билдирген. Өлкөдө 49 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору бар, андан тышкары 17 көз карандысыз үй бүлөлүк топтор бар. Кыргызстанга 3 000 үй бүлөлүк дарыгер керек. Азыр 2 000ден бир аз көбүрөөк адис иштейт. Дарыгерлер жетишпейт. Санжар Иралиев, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык уктуруубуз башталат.